Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz, Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 10 aprel cümə axşamı Uşaq Hüquqları Klinikası nə deməkdir və nə istəyir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev. Hüquq klinikaları nədir? Və Azərbaycan cəmiyyətinə bu klinikalar nə verə bilər? Uşaq Hüquqları Klinikasının yaradılması kimin ağlına gəlib və bu işi kimlər gerçəkləşdirirlər? Uşaq hüquqları deyərkən məhz nələr nəzərdə tutulur və bunun az yaşlılara nə faydası var? Ölkədə uşaq hüquqlarının qorunmasına nə dərəcədə ehtiyac var və yetkinlik yaşına çatmayanların hansı hüquqları daha çox pozulur? Bu sahədə ixtisaslaşmış hüquqşünas kadrları indiyə dək harda hazırlanıb? Hüquqşünas tələblər məhz uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmağa nə dərəcədə meyillidirlər? Uşaq hüquqlarının pozulmasına kimlər daha çox məsuliyyət daşıyır? Qanunverici baza uşaq hüquqlarının qorunmasına nə dərəcədə hazırdır? Bu klinika hansı qurumlarla əməkdaşlıq etmək niyyətindədir? Uşaqlar hansı yaşdan başlayaraq öz hüquqlarını bilməlidirlər və qanunların dili nə dərəcədə anlaşılıdır? Bu sahədə hansı ölkələrin zəngin təcrübəsi var və həmin ölkələr uşaq hüquqlarının qorunması sayəsində hansı uğurlar qazanıblar və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla, Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidovla və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Prokurorluq jurnalistin döyülməsində zabitin iştirakı barədə məlumatlı olduğunu deyir. Bu il Qarabağla bağlı əsas prinsiplər üzrə razılığa gəlmək mümkündür, Matthew Bryson. Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq eləyir. Amerika iqtisadi tənəzzülün başlanğıcındadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İstintaqda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitinin jurnalistin döyülməsində iştirakı barədə məlumat var. Bunu Azadlıq Radiosuna Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib. O bildirib ki, prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin Zeytunluqda döyülməsi məsələsini araşdırır.
Bu məsələ də ibtidaisində qədər araşdırılır. Aqil Xəlilin o Zeytun bağında baş vermiş incidentlə bağlı Binəqədir ayın 70 polis bölməsində toplanmış material hazırda cinayət işinin materiallarına əlavə edilib və cinayət işinin gedişində bu məsələ yoxlanılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək.
Vüqar Əliyev deyib ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları istintaqda iştirak eləməyə borcludurlar. Qəzetin işçiləri istintaqda iştirakdan imtina edirlər. Prokurorluq onu da bildirir ki, Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə istintaqda əlavə məlumat da var, amma onlar bunu hələ açıqlamırlar. Jurnalist Aqil Xəlili Zeytunluqda reportaj hazırlayanda döyüblər. Bir neçə gün sonra isə bıçaqlayıblar. İşi araşdıran prokurorluq Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb, jurnalisti öz yoldaşlarının qısqanclığı üzündən bıçaqladığını deyib. Jurnalist Aqil Xəlilə qarşı kampaniya biabırçılıqdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklış Haraşdı belə deyib. Haraşdı Azərbaycan televiziyalarını Aqil Xəlillə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. Bildirib ki, televiziyalar nəinki bu yalançı materialı verməkdən çəkinməyib, üstəlik jurnalistikanın prinsiplərinə əməl eləməyiblər. Qaydaya görə televiziyalar qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait yaratmalıydılar. Haraşdı deyib ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən təbliğatın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasını üstün örtmək, hadisəni unutdurmaqdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həli ilə bağlı hələ ümid var. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryson Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib.
I think right now we are in a de facto in a pause.
Bryson bildirib ki, onlar indi lazım olan yoldadılar. Danışıqlar elə davam edir ki, əsas prinsiplər üzrə bu il razılığa gəlmək mümkündür. Bryson deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini elan edəndən sonra tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılıqları yaranıb, amma fikir ayrılığı əvvəl də olub. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı haqda beynəlxalq hüququn prinsipinə söykənir, Ermənistan isə xalqların öz müqəddəratını həll eləmək haqda siyasi hüquqdan istifadə etmək istəyir. Həmsədrlərin məqsədi beynəlxalq hüquq prinsipi ilə siyasi haqdan istifadə istəyini uzlaşdırmaqdır. Bu isə mümkündür. Matthew Bryson belə deyib. Bryson bildirib ki, Ermənistanın yeni rəhbəri də danışıqların qaldığı yerdən davam elətdirilməsinə razıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Olimpiya Komitəsi məşəl ətrafında baş verənlərə təəssüfləndiyini bildirir. Komitənin sədri Jacques Roque deyib ki, bu ilki Olimpiya məşəli hələ gözlənilən sevincə səbəb olmayıb. Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz edənlər Olimpiya məşəli ətrafında aksiyalar keçirir. Dünən San Fransiskoda polis məşəlin marşrutunu dəyişməli olub. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Çin insan haqlarını pozur, Olimpiya oyunları Çində keçirilməməlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq edib, Amerika iqtisadi tənəzzülün başlanğıcındadır və bunun dünya iqtisadiyyatına da təsiri olacaq. Fond son 4 ayda ikinci dəfə proqnozlarındakı rəqəmləri azaltmalı olub, bildirib ki, dünya iqtisadiyyatının bu ilki artımı 3,7% olmalıdır. Silah əlverində günahlandırılan Viktor Bot Rusiyadan kömək istəyib. Bot terrorçulara silah satmaqda şübhəli bilinir. İndi o Taylandda həbsxanadadır. Amerikaya ekstradasiya olunmalıdır. Həbsxanadan çıxmağa kömək üçün Bot Rusiya hökumətinə müraciət edib, bildirib ki, onu Amerika hökumətinin uydurduğu saxta ittihamlar əsasında tutublar. İraqda daha 5 Amerika əskəri ölüb. Komandanlıqdan verilən məlumata görə əskərlərdən 4-ü dünən, biri isə çərşənbə axşamı həlak olub. Amerika prezidenti George Bush güman ki, əskərlərin İraqda saxlanması təklifi ilə razılaşacaq. Ağ evdən belə deyiblər. Əskərlərin İraqdan çıxarılması prosesinin dayandırılmasını Amerikanın İraqdakı komandanı David Petrus istəyib. Ağ evin sözçüsü deyib ki, George Bush hərbçilərinin dediyini eşidən liderdir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri təkrar salamlayıram. 10 aprel cümə axşamı, bugün nədən danışırıq? Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və nə istəyir? Qonaqlarımız uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev olacaqlar. Qonaqlarımızla söhbəti birazdan eləyəcəyik, hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq görək Bakıda nə var nə yox.
Salam, deyirəm mən də ədədəmizə sadiq qalaraq bir dinləyicilərimizə əvvəlcə hava haqqında məlumat verim. Deyim ki, bugün gündüz saatlarından başlayaraq Respublikada həm də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti sabitləşəcək. Külək zəifləyəcək, gündüz yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək və temperatur da günbəgün yüksələcək. Ümumiyyətlə, apreldə Azərbaycan ərazisində hava şəraitinin nisbətən sabit keçəcəyi, orta aylıq temperaturun iqlim normasından bir qədər yüksək, aylıq yağıntının miqdarının da iqlim normasına uyğun olacağı gözlənilir. Aprel ayı ərzində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturu 13-15 dərəcə isti olacağı gözlənir. Bu da normadan 2-3 dərəcə yüksəkdir. Yollarda vəziyyət haqqında biz bir neçə gündür danışırıq. 2 gün öncə də qonağımız məhz Bakı şəhərindəki tıxaclardan danışmışdı. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol hərəkətini təhlükəsizliyinin təbliği və İçimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov verilişimizdə də məlumat vermişdi ki, 2008-ci ilin ilk 3 ayında Bakı şəhərində baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin əksəriyyəti piyadaların vurulması ilə bağlıdır. O deyirdi ki, sürücülərin sürət həddini aşması ilə bağlı 134 yol qəzasında 27 ölüm, 110 xəsarət alma müəyyənləşdirib. Evet. Və onun sözlərinə görə piyadaların təqsiri yüzündən 5 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 5 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Yeri gəlmişkən mən bugün gördüyüm, müşahidə etdiyim bir hadisəni də deyim. Mən gördüm ki, yol polisinin işçisi yolda yolu düzgün keçməyən piyadanı da saxladığını. Yəni, vaxta ki, mən belə bir şey müşahidə eləməmişdi. Adətən sürücüləri saxlayırlar, ancaq piyadanı da tutub ona iradlarını bildirirlər.
Çox gözəl, yaxşı faktdır.
Bugündən etibarən 29 dövlət orqanında 476 vakant dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə elan edilən müsabiqənin test imtahanından uğur qazanan namizədlərlə müsahibə mərhələsi başlayır. Bu mərhələ mayın 23-nə qədər davam edəcək. Söhbət namizədin dövlət qulluqçusu üçün zəruri olan keyfiyyətlərini müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Və onu da qeyd edim ki, bu test imtahanlarında 324 namizəd uğur qazanıb və bu mərhələyə buraxılmışdı. Beyləqan rayonundan Zeynalovlar ailəsi mətbuat konfransı keçirdəcəklər və onlar 2006-cı ildə həmin rayonda baş verən bir qətl hadisəsinin detalları barəsində jurnalistlərə məlumat verməyə söz veriblər. Tarixi abidələrin məhv edilməsi mövcud durum və QHT-lərin növbəti fəaliyyəti nə yerdədir? Bu haqda bugün İslam Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzi ilə Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Şəbəkəsi birgə mətbuat konferansı keçirəcəklər. Bugün həm də Yunus Oğuzun Atilla adlı kitabının təqdimat mərasimi olacaq. Bugün Bakıda Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Avropa Təhsil Hüququ və Siyasəti Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə bir beynəlxalq konferans keçir. Konferansda təhsildə keyfiyyətin təminatı, tələblər və zərurətlər mövzusuna həsr olunub. Konferansda Azərbaycanda Bologna prosesinin ikinci mərhələsinin tətbiqinə və qazanılmış təcrübəyə həsr olunub. Bugün Bakıda yox, Yevlaxda ictimai məlumatlandırma bir seminarı keçiriləcək. Məqsəd də odur ki, Azərbaycanın yeni antikorrupsiya strategiyası və fəaliyyət planını təqdim etməkdir. Həm də Azərbaycanın müxtəlif regionlarda hökumətin və digər hökumət təşkilatlarının korrupsiya ilə mübarizədə həyata keçirdiyi tədbirlər, öhdəliklər haqqında ictimai bilikləri artırmaqdır. Və nəhayət Mətbuat Şurasının bir məlumatını deyim ki, Mətbuat Şurasının növbəti qurultayı yayda keçiriləcək. Bu haqqda Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin dünənki iclasında qərar verilib. İdarə Heyətinin üzvləri belə qərara gəliblər ki, Mətbuat Şurasının növbəti qurultayı mətbuat gününə, yəni iyulun 22-sinə qədər keçirilməlidir. Hələlik qurultayın vaxtı dəqiqləşməyib, növbəti iclaslarda bu tarixdə dəqiqləşəcək.
Çox sağ ol Fərəz Sabir qızı. Canbaxisə davam edir. Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və o nə istəyir? Bax, belədir sualımız əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyt Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov olacaq və uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev.
Gənclik həyatıdan coşan anları Gülərüzə qarşıla gülərüz insanları Həyatda çox şey çəkir bizi sınağa Qiymət verir bizə başdan ayağa Gənclik həyatın ən böyük dərsi Hər kəsin öz yaşamaq tərsi Kaş hər uşağa məktəb vaxtından Verirsin böyük kiçik dərsi Kimin ürəyincə tələbə həyatı Rap musiqi olub gənclər ədəbiyyatı Tələbənin qiymət almağı üçün Ya gərək buluş olsun ya da kitabı Gün gələr yenə cavan olmaq istərik Hər xoş günümüzü salarıq Ya da çox şey təzədən eləmək istərik Hələ ki gəncik, gələnə sabah
Gənclik zaman bizimdir Ləzzət alırıq hər bir andan Gənclik həyat şirindir Doymuruq onun dadına Gənclik verin səs Uzaqdan bizi eşitsin hər kərənslik Elə bilmə tək sən Gəl bizə qoşul çünki gəksən
Ətraf necə də rəngarəngdir Hər günü maraqla vururuq başa Ürəyimiz təmiz, geniş nəhəngdir Belə ürəklə də yaşa və yaşa Dostdan, tanışdan, gündəmin zəng Kim bizimlədir, kim isə qürbətdə Fərqi yox ətrafda olan mühitdən Bugün şəhərdəyik, sabahsa kənddə Gəncliyi uşaq evində keçən Fikirləşmə ki, həyatda təksən Danış və gül, çünki çətin gün keçər Gəl bizə qoşul, çünki gəncsən Gəncimiz var ki, dünyaya səs salıb Başqa ölkədə bayrağı qaldırıb Düşmən üzərində qələbə çalıb Və sən, halal olsun sənə, çünki gəncsən
Gənclik zaman bizimdir, ləzzət alırıq hər bir andan Gənclik həyat şirindir, doymuruq onun dadına Gənclik verin səs, uzaqdan bizi eşitsin hər kərənslik Elə bilmə tək sən, gəl bizə qoşul, çünki gəncsən
Gənclik hər kəsin keçdiyi yol Çalış hər zaman gənclərə dəstək Zaman bitindi, ləzzət alırıq
Gənclik mahnısını dinlədik, amma biz gənclikdən əvvəlki dövrü bugün araşdırmağa çalışacağız dinləyənlər Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və bu klinika nə istəyir? Bugünkü salımız belədir qonaqlarımız Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyt Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov Xoş gördük Nabil bəy
Çox sağ olun.
Və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev. Mən doğrusu yaşlı bir adamlar görmək fikrində idim, amma ikisi də gəncdir. Laf mahnıda deyildiyi kimi ikisi də gəncdir və onlar mənim qonağımdır. Birinci sual vermək istəyirdim. Yəni, bir neçə ay öncə biz eşitdik ki, belə bir klinika, Uşaq Hüquqları Klinikası yaranıb. Nə vaxt yarandı? Dəqiq.
İcazə verin, bu suala mən cavab verim.
Aha, buyurun.
Məsələ ondadır ki, QHT Alyansı artıq neçə ildir ki, Yuvenal Ədliyyə Sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli işlər görür. Və bu Yuvenal Ədliyyə dedikdə biz qanunla ziddiyyətdə olan, hüquqları pozulmuş uşaqların hüquqlarının bərpası nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda qanunla ziddiyyət olan uşaqların cəzalandırılması əvəzinə onların alternativ tərbiyəvi xidmətlərə cəlb edilməsi nəzərdə tuturuq. Və bu 3 il ərzində aparılan fəaliyyətin nəticəsi olaraq ötən ilin avqust ayında Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansı Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə ATƏT-in Bakı ofisi və UNICEF ilə birgə bir memorandum imzaladılar rəsmi olaraq. Həmin memorandum çərçivəsində 2007-ci ilin oktyabrın 1-də məhz Uşaq Hüquqları Klinikası yaradıldı. Həmin bu böyük bir memorandumun çərçivəsində həyata keçirilən proqramın bir hissəsi kimi. Və həmin ilə oktyabrın 1-dən klinika artıq fəaliyyətdədir. Yəqin ki, o haqda daha çox nazir
bəyinizi danışacaq. Bəli. Sadəcə bilmək istəyirdim. Bax, hüquq klinikaları nə deməkdir? Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətində bu klinikalar nə verə bilər?
Aha, buyurun, Nazir bəy. Dinləyicilərimizi salamlayıram.
Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir bəydir. Buyurun, Nazir bəy.
Dinləyicilərimizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, bugün uşaq hüquqları ilə bağlı vaxt ayırmışsınız, bizi dəvət etmişsiniz.
Buyurun, başımızda.
Uşaq Hüquqları Klinikası ilə bağlı, ümumiyyətlə, hüquq klinikası anlayışı ilk olaraq ABŞ-da yaranıb və bizim özümüzə də bir neçə dəfələr sual olur. Hətta biz bu yaxınlarda, deməli, uşaq məsələn birinə zəng etmişdik və sonra valideynlə danışanda o dedi ki, poliklinikadan zəng etmişlər. Hətta yəni belə cəmiyyətin özündə belə bəzən informasiya yoxdur. Ona görə də fürsətdən çıxıb geniş informasiya vermək istərdim. Yəni hüquq klinikasının özündə əsas iki elementi birləşdirir. Həm hüquqi yardım, həm də bu sahə üzrə, konkret hüquq sahəsi üzrə hüquqşünasların hazırlanması.
Bəli.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, müxtəlif mərkəzlər var. Yəni mərkəzlər sırf hüquqi yardım işlərinin həyata keçirilməsi, hüquqi məsləhətlərin həyata keçirilməsi nəzərdə keçirsə, bizdə uşaq hüquqları klinikası uşaqların hüquqlarının müdafiəsi, hüquqi yardım, məsləhət işinə yanaşı, uşaq hüquqlarında hüquqşünasların hazırlanması işini də həyata keçirir. Nəzərinizə çatdırım ki, bizdə normalım qeyd etdi, klinika fəaliyyətə başladıqdan sonra müxtəlif ali məktəblərin hüquq və beynəlxalq hüquq fakültələrinin 25-ə yaxın tələbəsi seçilmişdir. Yəni onlar mütəmadi klinikanın fəaliyyətində iştirak edirlər. Yəni klinikanın fəaliyyətində iştirak onların həm təcrübəsinin artmasına, həm onların belə deyək də bilik və bacarıqların artmasına böyük kömək göstərir. Konkret adla da bağlı demək olar ki, bilirsiniz ki, məsələn bu tibb xəstəxanalarında olur ki, bəzən həkimlər bu müxtəlif ağır işlərlə bağlı görüşürlər, müzakirələr aparırlar, həftənin sonu lap cərrahiyyə digər əməliyyatlarla bağlı. Yəni bizdə də bir növ kliniki fəaliyyət ona oxşadığı üçün adı hüquq klinikaları qalır. Bizdə məsələn həftə ərzində və ya 10 gündən bir müraciət edən şəxslərin ağır işlərlə bağlı hər hansı bir kazu seçirik, onunla bağlı müzakirələr aparırıq, onun həll yollarıyla bağlı fikir mübadiləsi aparırıq, eyni zamanda qarşımıza çıxan çətinliklərlə bağlı müzakirələr aparırıq. Yəni qısaca olaraq hüquq klinikası anlayışı barədə bu qədər.
Belə. Onda belə bir sual verə bilərəmmi ki, uşaq hüquqları klinikasının yaradılması kimin ağlına gəlib və bu işi kimlər gerçəkləşdirir?
Prinsipcə,
bəli,
məsələ ondadır ki, Alyans Azərbaycanda 80-ə yaxın təşkilatı birləşdirir, Azərbaycan müxtəlif bölgələrindən və daha çox fəaliyyəti 2001-ci ildən etibarən həmin təşkilatların fəaliyyətinə əlaqələndirilməsi, təşkilatlar arasında əməkdaşlığın qurulması və gücləndirilməsi, həmin təşkilatların problemləri barədə hökumət qurumlarının maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması və uşaq hüquqlarının təbliği prosesinin gücləndirilməsi olub. Lakin son 3 il ərzində əsasən də 2005-ci ildə QET Alyansı bilirsiniz ki, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə alternativ hesabat hazırladı. Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti və BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının icrasının vəziyyətinə dair. Həmin hesabatdan sonra Alyansa xeyli sayda zənglər başladı daxil olmağa ki, bəs bizim uşağın filan problemi var. Bizim uşağı, məsələn, məktəbdən qovurlar. Bizim uşağın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur, məsələn. Və bizim uşağı döyüblər və s. Və yaxud ailə problemləri olurdu xeyli sayda. Və bunu nəzərə alaraq Alyans əlbəttə ki, bu müraciətlərə cavab verə bilmirdi. Çünki imkanı məhdud idi. Fəaliyyəti daha çox əlaqələndirmə olub və dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi, müxtəlif dövlət proqramlarının hazırlanmasında iştirak, lobbiçilik və s. Amma bu xeyli sadə zənglərə nəzərə alaraq QET Alyansı belə qərara gəldi ki, Azərbaycanda mütləq uşaq hüquqları klinikası yaradılmalıdır. Çünki müraciətlər çoxdur və kömək bu birbaşa müdafiə işidir. Yəni uşaq hüquqlarının təbliği bir yanda, digər tərəfdən pozulmuş hüquqların bərpasını təmin etmək çox vacibdir və biz Elmir Xam Süleymanova ilə, yəni bizim Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili ombudsmanla birgə xeyli müzakirələr apardıq və belə qərara gəldik ki, biz ombudsmanla əməkdaşlıq bu klinikanı yaradacağıq. Və doğrudan da elə oktyabr ayının 1-də bu klinika yaradıldı ombudsmanla əməkdaşlıqda. Amma bu klinikanın fəaliyyətini hal-hazırda dəstəkləyən qurumlar sırasında UNICEF, ATD-nin Bakı ofisi və Böyük Britaniya səfirliyidir, məsələn. Və bu mənada əlbəttə ki, biz ümid edirik ki, bu bir il ərzində biz qiymətləndirməni aparacağıq və qiymətləndirmə nəticəsində ola bilsin ki, biz klinikanın filiallarını hansısa Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində yaratdıq.
Maraqlıdır doğrudan. İndi belə bir sual verəcəm sizə ki, uşaq hüquqları deyərkən nələr nəzərdə tutulur və bunun az yaşlılara nə faydası var? Bu hüquqları bilmək. Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, konvensiyada 54 maddə var. Əlbəttə ki, o administrativ maddələri kənara qoysaq, uşaq hüquqlarını Azərbaycana daha çox prioritet təşkil edən hüquqlara bölsək, həbirdə ki, 4 istiqamət alınacaq. Və klinika öz fəaliyyəti zamanı daha çox çalışır ki, məhz ən belə ümdə hüquqların təmin edilməsinə nail olsun. Bu, ilk növbədə uşağın ailədə yaşaması. İlk növbədə. İkinci, uşağın şəxsiyyət kimi tanınması. Yəni, bəzi uşaqlar olur ki, onların şəxsiyyət vəsiqələri də yoxdur. Məsələn, bu da var. Yəni, bu ən ümdə məsələlərdir. Onun gələcəkdə bir vətəndaş kimi, həmin yaşadığı ölkənin vətəndaşı olması üçün. Onun digər tərəfdən uşaqların yaşamaq hüquqlarıdır. Bura əlbəttə ki, uşaqların sağlamlığı, sağlamlığının mühafizəsi, onları təhlükəli vərdişlərdən və s. müdafiə qorunması. Bundan əlavə inkişaf hüquqları. Bu da əlbəttə ki, ilk növbədə uşaqların təhsilə çıxışı. Məsələn, əlilli olan uşaqların burada çox böyük problemləri var. Yəni, bəziləri ya məktəbə getmir və yaxud onların təhsil alma imkanları məhduddur. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, uşaqların hüquqlarının müdafiəsinin təşkili çox vacib məsələdir. Və əlbəttə ki, uşaqların iştirakin olan hüquqları. Bilirsiniz ki, təəssüf ki, dünyanın çox nadir ölkələrində uşaqların iştirakı tam şəkildə təmin olunur. Yəni, qanunların hazırlanmasında, dövlət proqramlarının hazırlanmasında, bələdiyyə proqramlarının, hansısa bir milli fəaliyyət planının hazırlanmasında və yaxud uşaqlara təsir edəcək hər hansı bir qərarın qəbulunda mütləq uşaqlarla məsləhətləşmələr aparılmalı və onların fikirləri nəzərə alınmalı. Yəni, dırnaq arasında nəzərə alınmamalıdır. Yəni, mütləq nəzərə alınmalıdır ki, sonra həmin proqramların, tədbirlərin icrasında o uşaqlara mənfi təsir eləməsin və uşaqlar özləri də məlumatlı olsun ki, bu nəyə təsir edəcək.
Buyurun, Məzir Bey, nəsə?
Nabil Bey, öncə klinikanın yaranma zərurətindən danışdı və qeyd edim ki, əgər zərurətlərlə yanaşı, klinikanın yaranmasında Nabil Bey özün fərdi olaraq böyük rol olub. Aha. Və klinikanın ərsəyə gəlməsində fəaliyyətində demək olar ki, çox əziyyətlər çəkib. Deməli, sualın davamı olaraq bildiyim ki, bəzən bizim müxtəlif təlimlərdə, görüşlərdə belə fikirlər səslənir ki, biz ayrıca insan hüquqlarından danışırıqsa, ya uşaq hüquqları, qadın hüquqlarından danışmaq hansı zərurət var? Tarix boyu müxtəlif müharibələr nəticəsində, müxtəlif təbii fəlakətlər nəticəsində, yoxsulluq hallarına bağlı çoxlu sayda uşaqlar ölüm təhlükəsində dəyişiblər, valideyn himayəsindən kənarda qalıblar və onların nəticəsi olaraq artıq belə qərarə gəlinib ki, ayrıca olaraq uşaqların hüquqlarının müdafiəsinə ehtiyac var. Yəni, biz toplum halında insan hüquqlarının müdafiəsini götürməklə yanaşı, ayrıca olaraq uşaqların o bir zəif qrup olaraq da, ya xüsusi müdafiəyə ehtiyac olan qrupda uşaqların da ayrıca müdafiəyə ehtiyacı var. Yəni, bu baxımdan uşaq hüquqlarının qorunması çox zəruridir. Çünki biz hər zaman deyirik ki, uşaqlar bizim gələcəyimiz. Yəni, bu sözlü olaraq bizim gələcəyimiz yox. İndidən biz öz hüquqlarını bilən, öz ictimai fəalliyi olan, cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak edən vətəndaş yetişməli. Yəni o zaman biz onlara gələcəyimizə baxa bilərik.
Təbii, təbii. Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və o nə istəyir? Bu da sualımız. Telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Dinləyici zəngi var. İsmira xanım. Alo.
Salam Nazir müəllim.
Salam.
Nazir müəllim, bizim uşağımız bu il birinci sinifə getməlidir. Bugün biz ona məktəbə təqdim etmək üçün yaşayış yerinin arayış almaq istədik. Nərmanovdan 37 sayılacaqdan. Ancaq bizə problem çıxartdılar ki, kommunal xərcləri ödəməsəz tam arayış verilməyəcək. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə doğrudur? Uşağın təhsil almasına maneçilik deyil mi?
Aha, oldu. Çox sağ olun, İsmir xanım.
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox böyük qanun pozuntusu. Çünki hər hansı kommunal xərclərə görə arayışın verilməməsi və birbaşa uşağın təhsil hüququnun pozulması böyük kobud qanun pozuntusudur. Yəni, kommunal xərclərin ödənməməsinə görə onun elektrik xətti kəsilə bilər, qazı kəsilə bilər, suyu kəsilə bilər. Yəni, hər hansı onun digər hüquqlarının pozulmasına səbəb olan arayışın verilməsi səbəb olamaz. Təbii ki, həmin o, belə demək, müəssisənin, rejim belə deyək, rəhbərliyin hərəkətsizliyindən və ya hərəkətlərindən məhkəməyə də şikayət etmək olar və biz Esmir xanıma müraciət etdik ki, bizə müraciət etsin və biz çalışarıq ki, onun problemin həll olunmasına yardım göstərək. Aha. Və fürsətini istifadə edib mən telefon nömrələrimizi də çatdıra bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, bizim telefon nömrələrimiz şəhər telefon nömrəsi 496 6049 bu klinikanın telefon nömrələridir və uşaq hüquqları ilə bağlı ümumiyyətlə rastlaşdırıb bütün çətinliklərlə bağlı klinikaya müraciət edə bilərlər və bizim hüquqşünaslar mümkün qanun vasitəsində belə də mümkün vasitələrlə onun müdafiəsini həyata keçirə bilər və Esmə xanımına da biz mümkünsə sabah gün ərzində müraciət etsin və biz onun problemin həll olmasına köməklik göstərək.
Çünki bir də mümkünsə təkrar eləyin, ola bilsin ki
496 60 449 deməli uşaq hüquqları klinikası Nərmanov rayonunda arasında yerləşir. Nərmanov metrosunun yaxınlığındadır. Bakı şəhər vergilər departamentinin yaxınlığında yerləşir. Mən bu işlə bağlı onu deyim ki, bizə çoxlu müraciət edir oradan. Bu bir məsələnin həlli, bəlkə də bir çox digər işlərə həll şamil oluna bilər. Çünki çox hallarda olur ki, təhsil hüquqlarından bağlı, digər məsələlərlə bağlı OJK-lərdən bu arayışlar verilmir.
Bəli, bəli.
Bu məhkəmə yolundan bəlkə biz nəsə bir çox belə də bunun bir ənənəsini formalaşdıra bilərik ki, bu insanların hüquqlarının pozulmasıdır, konkret olaraq uşağın təhsil hüququnun pozulmasıdır.
Deyəsən, nəsə siz demək
istəyirsiniz? Bir məsələ ilə bağlı istəyirdim öz fikrimi bildirin. Bilirsiniz, adətən dövlət məmurları bu cür hərəkətlilik və yaxud hərəkətsizliyinin əsas səbəbi qanunları yaxşı bilməməsidir və əsasən də uşaq hüquqlarının yaxşı bilməməsidir. Və əlbəttə ki, Nazim həm çox gözəl dedi ki, bax, hansısa bir işi klinika həyata keçirdikdə, hansısa bir işlə bağlı bir məhkəmədən və yaxud dövlət qurumundan qərar aldıqdan sonra birbaşa həmin məhkəmənin və yaxud dövlət qurumunun qərarı digər işlərə asanlıqla şamil edilir. Və artıq həmin xanımın problemi ilə bağlı digər bizdə klinikaya müraciət edən şəxslər olarsa, artıq həmin qərarı asanlıqla onlar öz deməli aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim edib arayışları və s. qərarları asanlıqla ala biləcəklər.
Bəli, bəli. Elə bizim sorğu sualımız var. Sizcə uşaqların hansı hüquqları var? Bakılardan sormuşuq. Görə bilirlərmi? Buyurun, sorğum.
Oynamaq hüquqları var. Oynamaq, oxumaq hüquqları var. Yəni oyunları keçirmək hüquqları var. Təhsil almaq hüquqları var. Bizim uşaqlara birinci növbədə tərbiyə lazımdır. Uşaqların tərbiyəsinə məşğul olmaq lazımdır. Uşaqların sağlamlığına məşğul olmaq lazımdır. Uşaqlara biz burada birinci növbədə tərbiyəsinə, yeməyinə, məşğələlərinə, dərslərinə yaxşı baxmağa, yazılarına bu barədə biz uşaqlarla məşğul oluruq.
Mənim fikrimcə uşaqların hüquqları hələ onlar lap körpəkən ana bətnində olarkən o vaxtdan başlayır. Yəni ki, hələ ana bətnindən sağlam qidalanmaq hüququ məndə var. Ondan daha sonra dünyaya gəldikdən sonra, daha doğrusu dünyaya gəlmək prosesində onun yaxşı xəstəxanada normal müasir standartlara davam verilən bir formada, bir proses nəticəsində dünyaya gəlmək, bu da uşağın hüquqlarından biridir. Daha sonra uşaq bağçaya getmək, orta məktəbdə təhsil almaq və digər ümumiyyətlə yetkinlik yaşına çatana qədər bir çox hüquqları vardır ki, bu hüquqlar da mənim fikrimcə həm valideynlər, həm də dövlət tərəfindən təmin olunmalıdır.
Uşağın nə hüquqı ola bilər ki, uşağın ana nə desə uşaq ona baxmalıdır. Düzdür, biraz mənim uşağı tərbiyə də vermək lazımdır. Çox belə sıxma olmazdı uşaq. Amma ən çox valideyn dediyinə baxmalıdır uşaq.
Təmə onunla aydın olsun, sübh olsun. Uşaqlara bizim çəkdiyimiz əziyyətləri uşaqlarımız çəkməsin.
Bağçaya getməyə, uşaqları ilə oynamağa, məktəbə getməyə, biraz sürülənlər gedərlər məktəbə. Sonra televizora baxmağa, sonra yatmağa var, bir də oyuncaqları ilə oynamağa, bir də əylənmək şəhərlikdə.
Bəli, bəli. Necə bilirsiniz, bilirlərmi Bakılar? Uşaqlarının hüquqlarını.
Prinsipcə açığı mən deyədim ki, uşaq öz hüquqlarını
daha yaxşı bilir,
böyüklərdən daha yaxşı bilir. Sadəcə olaraq bilirsiniz, ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, vətəndaşların, valideynlərin daha çox fikir verdiyi hüquqlar inkişaf hüququdur, sağlamlıq hüququdur və yaşamağa olan hüquqlardır. Əlbəttə ki, bu çox vacibdir və çox yaxşıdır, amma mən bir qədər öncədim uşaqların iştirakı olan hüququ ən çətin hüquqlardandır ki, nadir hallarda tam şəkildə təmin olunur. Amma ümumiyyətlə, mən o xanımın üçüncü səhv eləmirəmsə, deməli, xanımın fikirlərinə bir balaca münasibət bildirmək istəyirdim ki, valideynlər nə desə o olmalıdır. Yəni, mən demirəm ki, bu düzgün deyil. Əslində, uşaqlar valideynlərinə qulaq asmalıdır. Çünki valideynlər uşaqlara məsuliyyət daşıyır. Amma burada valideynlər də uşaqları dinləməlidir. Yəni, söhbət kör-körana uşağın valideynə tabi olmasından getmir. Adi bir misal kimi, əgər valideyn deyir ki, biz bugün getməliyik filan yerə qonağa, yaxud sabah, mütləq uşaqdan məsləhət almaq lazım. Ola bilsin ki, bəlkə uşaq...
Bəlkə
uşağın həmin günü hansı bir sinif yoldaşı ilə və yaxud öz dostuyla, rəfiqəsi ilə bir görüşü təyin olunub. Ola bilər. Yəni biz adətən böyüklər elə düşünürük ki, uşaqların ümumiyyətlə heç bir belə bir problemləri, çətinlikləri və yaxud işləri yoxdur. Ancaq işlər, fikirlər, problemlər bizdədir. Amma əslində bu kiçik uşaqların da kiçik problemlər var, böyüklərin də böyük problemləri. Amma ümumiyyətlə əlbəttə ki, o səslənən hüquqların doğrudan asudə vaxtında daha çox fikir verildi bütün o müsahiblər. Ki, uşaqların asudə vaxtının təmin olunmasına, məktəbə getmə təhsil hüququdur, uşaqların bağçaya getməsi, əlbəttə ki, həm inkişaf, həm təhsil hüququ, həm asudə vaxtının keçirilməsi və əlbəttə ki, çox zəruri hüquqlardandır.
Yeri gəlmişkən, bax, mesaj gəlib, Gündaz Musayeva yazır ki, qızımın 6 yaşı var, özünü tam idarə edir. Həyat yoldaşım isə məni qınayır ki, ona çox sərbəstlik verirsən. Niyə o öz istədiyini yeməlidir, öz istədiyini geyinməlidir? Deyir ki, sonra tərbiyəsiz olacaq. Mən isə belə hesab etmirəm, yazır Gündaz xanım. Kim düz deyir, sizdən soruşur. Hansımız düzük?
Bilirsiniz, uşağa sərbəstlik pedagogika nöqtəyi nəzərinə və psixologiya nöqtəyi nəzərinə, hələ yuqları qoyuram bir qırağa. Uşağa sərbəstlik vermək o deməkdir ki, o böyüyəndə özü sərbəst qərar qəbul edə biləcək. Adətən, bax, bu bizim xanım bu müsahibədə qeyd elədi ki, ana nə deyirsə və yaxud valideyn nə deyirsə, uşaq onu eləməlidir. Həmin uşaqlar böyüyəndə çox çətinlik çəkəcəklər müstəqil yaşamağa. Çünki onlar ömür boyu asılı olublar valideynlərinin fikrindən, qərarından. Evet. Əlbəttə ki, o demək deyir ki, uşağa tam sərbəstlik verilməlidir. Xeyr, elə məhdudiyyətlər qoyulmalıdır ki, doğrudan onlar zəruridir. Tutaq ki, gecə gec gəlmək evə məsələn. Burada körpü uşaqdır, əlbəttə ki, 2 yaşlı uşaqdır. Dərslərini oxumaq, əlbəttə ki, vaxtında dərsləri etmək. Yəni, o demək deyir ki, uşaq deyə bilər ki, mən dərslərimi bu gün eləmirəm. 2 gündən sonra edəcəm. Xeyr. Yəni dərsləri vaxtında etmək lazımdır. Oynamağın vaxtı var, oxumağın vaxtı var, telefonla danışmağın vaxtı var, məlumatın əldə etmə vaxtı var və s. Amma ümumiyyətlə əlbəttə ki, uşağa sərbəstlik əsasən də bu qidanın seçilməsində, növündə və s. mümkün qədər sərbəstlik vermək müsbət haldır.
Biraz öncə sorğunun nəticələrini eşitdik. Mən hesab edirəm ki, bir çox hallarda valideynlərimiz bilirlər hüquqları, amma təəssüf ki, bir çox hallarda pozulmuş hüquqların bərpası ilə bağlı məlumatları çox azdır. Yəni istər təhsildə, istər ictimai yerlərdə, istər başqa yerlərdə konkret bu məsələ ilə bağlı məhz həm qanunvericiliklə, həm ailə belə deyək, o ənənələrinə uyğun olaraq uşağın böyüdülməsində, inkişafında, tərbiyəsində ata-anaların birgə iştirakı çox vacibdir. Yəni qanunvericilik də bunu tanıyır və uşağın gələcək tərbiyəsi üçün çox önəmlidir. Çünki ata əgər bir şey deyirsə, ana sabun əksin edirsə, uşağın inkişafına, tərbiyəsinə çox bir təsir göstərir. Mən belə fikirləşirəm ki, hər bir uşaqla bağlı valideynin öz düşüncəsində mi deyim bir inkişaf planı olmalıdır. Uşağın hansı yaşında ona nə olar, hansı yaşında nə olar? Çünki uşağın yaxşı böyüdükcə onun müxtəlif tələbatları da artır. İstər onun istirahət hüququndan danışırıq, istər onun başqa hüquqlarından danışaq ki, o yetərincə almayanda uşaqda bir həyata qarşı küskünlük mi deyək, həyata qarşı qısqanclıq yaranır. Yəni bu baxımdan əgər uşağın eyni zamanda nə istəyirsə, onu da hamısını ona ya 6 yaş olsun, 7 yaş olsun, özünü idarə bilir anlamına yanaşıb hər şey ona sərbəstlik vermək də onun gələcəkdə inkişafına çox böyük təsir göstərir. Çünki əgər bizdə belə deyək, hələ uşaqlarımızın mühit o səviyyədə deyil ki, hamı eyni səviyyədə olsun. Əgər bir və ya iki nadir halı ola bilər ki, bu uşaq 6 yaş olsun, 7 yaş olsun, bunlar çox sərbəstdirlər, valideynin bütün sözlərinə qulaq asırlar, amma bu bağçaya getsə, həyata çıxsa tamam əksini görür. Yəni, bu baxımdan istər o belə deyək, geyimlən tutmuş, istər onun belə də davranışları ilə valideynlərin birgə qərarı çox önəmlidir. Çünki onların qərarsızlığı uşaqla bağlı, gələcəkdə uşağın həyatına mənfi təsir göstərə bilər.
Bəs indi belə bir sual verə bilərəmmi ki, ölkədə uşaq hüquqlarının qorunmasına nə dərəcədə ehtiyac var və yetkinlik yaşına çatmayanların hansı hüquqları daha çox pozulur? Hansı hüquqlar daha çox pozulur? Daha
bilirsiniz, 2005-ci ildə QT Alyansı alternativ hesabat hazırladı. Bu ölkədə demək olar ki, ilk dəfə 50-yə yaxın təşkilatın, 50-dən artıq mütəxəssisin birgə rəy oldu. Rəy də ondan bağlı idi ki, Azərbaycanda uşaqların bütün səviyyələrdə bir sıra hüquqları kobud şəkildə pozulur.
Məsələn?
QT Alyansı özü üçün bir sıra prioritet istiqamətlər seçdi. Elə bu hesabatdan sonra. Onlardan biri 50-li olan uşaqların hüquqlarıdır. Kobud şəkildə pozulur. Və söhbət ondan gedir ki, həmin uşaqların təhsilə çıxışı məhduddur. Bunların bir sıra qismi internat müəssisələrində təhsil alır. Bu da ailəyə qovuşma hüququnu kobud şəkildə pozur. Bu iki. Çünki bilirsiniz, internat nə dərəcədə gözəl, təmir olunmuş, avadanlıqla təchiz olunmuş olsa da belə, uşaq bəli, ev istəyir çox pis bir otaqlı mənzil olsun və bir otaq avadanlıqsız olsun, bir dənə kravat olsun, bir dənə masa və oturacaq, uşaq üçün o daha yaxşıdır, daha münasibdir öz ailəsindən o cür vəziyyət yaşamaq. Nəinki ailəsiz, anasız, atasız internat məhsisində. Digər tərəfdən internatda olan uşaqların özləri, yəni söhbət əlilli olmayan, amma internatda tərbiyə alan uşaqlardan gedir. Bu da ilk növbədə onların ailəyə qovuşma hüququnu pozur. Digər tərəfdən internatlarda təhsil olsa da belə onun səviyyəsi mən deməzdim ki 100%-dir. Adi orta məktəblərdən xeyli dərəcədə fərqlənir. Digər tərəfdən uşaqların zorakılığa məruz qalması. Təəssüf ki, Azərbaycanda uşaqlar valideynləri tərəfindən tutmuş, məktəblərdə müəllimlərdən tutmuş, küçələrdə həm yaşıdları və yaxud böyük yaşlı uşaqlardan tutmuş, internat müəssisələrində həm yaşıdları və yaxud müəllimləri tərəfindən tutmuş, zorakılığa məruz qalır. Bura söhbət tək döyülməkdən getmir. Bizim araşdırmalarını göstərir ki, uşaqlar təəssüf ki, hətta cinsi zorakılığa və cinsi istismara da məruz qalır. Və araşdırma göstərir ki, zorakılığın geniş yayıldığı bir sahə ailədir. Təəssüf ki. Bizim hələ ki, valideynlərimiz elə düşünür ki, uşağı döymək onun tərbiyə edilməsinə köməklik göstərir. Əksinə belə deyil. Və hal-hazırda Avropada 96-cı ildə böyük bir kampaniya başlamışdır İsveçdə və hal-hazırda Avropanın bütün ölkələrində uşağa qarşı fiziki qüvvənin tətbiq edilməsi qanuni şəkildə qadağan edilib. Yəni, uşağı döymək, hətta yanına vurmaq belə həmin Avropa ölkələrində qəti qadağandır və ona görə valideyn məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Və mən əksinə deyərdim ki, uşağı tərbiyə eləmək üçün onu başa salmaq lazımdır. Yalan sözdür ki, uşaq başa düşmür. Mümkün deyil. Uşaq yaxşı başa düşür hər şeyi. Sadəcə olaraq uşağa düzgün başa salmaq lazımdır ki, nə düzdür, nə düzgün deyil, nə pistir, nə yaxşıdır. Digər tərəfdən uşaqların, əlbəttə ki, bu daha çox uyğuları pozur valideynlərin ayrılması prosesində. Bax, bu klinikanın ən vacib, belə deyək, fəaliyyət göstərdiyi istiqamətlərdən biridir. Bax, bu istiqamətdə uşaqların mənzil hüquqları pozulur. Məsələn, elə uşaqlar var ki, internata onların valideynləri ya vəfat edib və yaxud valideynləri həmin uşaqları tərk edib, uşaqlar internata yerləşdirilibdir. Uşaqlar internetdən çıxdıqda hara geçsinlər bilmirlər. Mənzilləri satılıb, bəli, mənzilləri yoxdur, mənzilləri satılıb və s. Yəni, bu mənzil hüquqları və s. də pozulur uşaqlar.
Bəli, bəli, bəli. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Reyhan xanım bizə zəng vurub. Alo, Reyhan xanım.
Bəli, salam, mələküm. Hər vaxtınız xeyir. Sizə belə bir sualım var. Zəhmət olmasa deyə bilərsiniz mi? Sizin klinika yaranan bəri hansı pozuntularla rastlaşmasınız? Niyə üçün?
Aha, oldu. Çox sağ olun.
Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Narın və qeyd etdiyi hüquqlarından bağlı dinləyicinin sualına da davam uyğun deyim ki, qanunvericiliyə görə boşanma hallarında məhkəmə uşağın kiminlə qalması, onun gələcək həyatını, alimiyyətlə bağlı, maddi təminatla bağlı məsələlər həll etməlidir. Bizə müraciətlərin böyük əsəriyyətində bu pozuntular var ki, bir çox hallarda məhkəmələr yalnız boşanmanın həyata keçirilmiş işlərin bitmiş hesab edirlər. Yəni, uşağın kiminlə qalması, uşağın alimiyyət məsələsi, onun gələcək saxlanılması məsələsi, valideyn, hətta boşanmış valideynlərin uşaqların tərbiyəsində birgə iştirakı. Bu, böyük pozuntulardan biridir. Bir çox hallarda məhkəmə öz qərarında uşağın məsələn ana ilə qalmasını həyata keçirir. Və ana hesab edir ki, artıq heç bir zaman bu uşaqla nə görüşə bilər, nə onun tərbiyəsində iştirak edir. Tamamilə yanlış bir fikir. Və eyni zamanda və yaxud ata ilə qalması. Bir çox hallarda olur ki, boşanmadan sonra alimiyyət məsələləri ilə bağlı böyük belə deyək də çətinliklər yanar. Ya alimentin miqdarı o qədər bir simvolik rəqəm olur ki, ondan uşağın tərbiyəsi, onun inkişafının, normal qidalanmasını həyata keçirmək qeyri mümkündür. Və eyni zamanda məhkəmə bir çox hallarda öz qərarlarında bu məsələləri həyata keçirmədiyi üçün valideynlər üçün böyük çətinliklər yaradır. Və bir çox hallarda da klinika fəaliyyətindən sonrakı dövrdə demək olar ki, alimiyyətlə bağlı, uşağın saxlanması ilə bağlı məsələlərlə bağlı daha çox müraciətlər olmuşdur və təcrübə də göstərir ki, bu sahədə böyük problemlər var. Çünki uşaqların o gələcək inkişafı üçün onların normal qidalanması, onların normal yaşayış şəraitinin olması çox önəmli məsələlərdən biridir.
Oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunda siz əziz dinləyənlər 101.7 FM-də siz Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Bugün uşaq hüquqlarından danışırıq biz. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Qeyd Alyansı uşaq hüquqları klinikası yaradıb ötən ilin oktyabrın 1-dən və bugün mənim qonaqlarım həmin alyansın əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri
Nazir Quliyevdə. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-7741 mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bəli, Nizaməddin bizə mesaj göndərib. Yazır, salam, sizin də razıyam. Ailədə uşaq hüquqları pozulur. Amma bilirsinizmi, bizim müəllimlər uşaq hüquqlarını necə pozurlar? Amma bilirsinizmi, bizim müəllimlər uşaq hüquqlarını necə pozurlar? Yəqin bunu demək istəyir. Nizaməddin.
Əlbəttə, mən tamamilə razıyam Niyaməddin bəylə və mən bir qədər öncə pozulan hüquqlardan danışanda qeyd elədim ki, məktəblərdə uşaqlarda zorakılar qalır müəllimlər tərəfindən. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, indi heç kimə sir deyil artıq ki, məktəblərdə korrupsiya mövcuddur. Mən deməzdim ki, bütün məktəblərdə, amma xeyli sayıdə məktəblərdə bu fenomen, təəssüf ki, negativ fenomen var. Və bu da əlbəttə ki, uşaqların hüquqlarının pozulmasıdır. Digər tərəfdən, necə deyim, müəllimlər adətən uşaqları ya danlayırlar, ya döyürlər, ya vururlar fiziki və yaxud, məsələn, hansısa xoşlamadıqları uşağı dərs cavab verməyə dəvət etmirlər, lövhəyə çağırmırlar, belə deyək ki, və yaxud, daimi həmin uşaqları sıxırlar. Yəni, bunlar mövcuddur və tək Azərbaycanda yox, dünyanın demək olar ki, bütün əksər ölkələrində var. Sadəcə olaraq, bütün Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində konkret kodeks, yəni qaydalar kodeksi var ki, bu zorakılığın psixoloji, emosional və fiziki zorakılığın qarşısına alınması üçün hansı tədbirlər görülməlidir. Mm-hmm. Və Azərbaycanda da biz artıq təklif edirik Azərbaycan hökumətinə ki, bu kodekslər hazırlanıb məktəblərə tətbiq edilsin ki, məktəblərdə məktəbin rəhbərliyi bax bu cür halların qarşısına ala bilsin. Və uşağa qarşı zorakılıq onun bütün hüquqlarının pozulması deməkdir. Mm-hmm. Çünki uşağa emosional təzyiq, psixoloji təzyiq və fiziki hansısa bir, belə deyək, zorakılıq. Artıq həmin uşağın inkişafını da geriləyir. Yəni, əqli və fiziki inkişafını. Onun digər həmyaşıdları ilə, belə deyək, kommunikasiya qurmasına mənfi təsir göstərir. Və gələcəkdə də bir vətəndaş kimi yetişməsinə mənfi təsir göstərir.
Çox sağ olun. Dinləyici zəngi var. Mənə söylədilər yenə İlham bəy.
Salam, mələkim. Salamlayıram. Deməli, Avropadakı məsələn, siz misal çəkdiniz ki, Avropada uşaqlar hüquqları belə qorunur, falan bir şey. Mən heç ona razı deyil. Mən özüm bir il yaşamışam, məsələn, Almanyada. Hı-hı. Və mən küçəyə çıxanda, dayanacaqda dayanıb 7-8 yaşında qızda oğlandı uşaqlardı, məsələn, birinci sinif uşaqlarda belə deyil. Sigaret çəkməklərini görmüşəm. Və yanında 50-60 yaşlı adamlar dayanıb onlara bir söz deməyiblər. Və yaxud, məsələn, televizorda görmüşəm ki, deməli, bir nəfər 12 yaşında uşaq narkotiklə məşğul olunmuş, atası bilib onun əlini, qolunu bağlayıb kravata ki, bu narkotikdən əl çəksin. Bir gün, deməli, su başına çıxmaq üçün atasından icazə alıb, girib tualetdə zəng eləmişdi polisə və polis gəlib onun atasına 2 il həbs cəzası çəkdi, bəli, kəsdi. Yəni, belə yaxşıdır ki, uşağı vaxtında tərbiyə eləmək lazımdır. Avropada mən orada, məsəl üçün, belə görmürəm ki, inkişaf var orada. Uşaqlar hamısı xəstədirlər onlar. Nəyə görə? Çünki, məsələn, Qallancanın özündə açıq aydın park var orada, orada narkotik satırlar. İstəyirsən, ged al. Heç bir problem yoxdur. Belə şey ola bilər.
Oldu. Çox sağ olun, İlham bəy. Təşəkkürlər.
Mən İlham bəyin fikirlərindən qətiyyən razı deyiləm əslində. Əlbəttə ki, onun dediklərində bir məsələyə toxunur ki, və onu biz də öz çıxışlarımızda qeyd edirdik ki, bütün ölkələrdə hüquq pozuntuları var. Hı-hı. Sadəcə olaraq həmin ölkələr o hüquq pozuntularının aradan qaldırılması üçün çalışırlar. Və məktəbdə, mən bir yaxud dedim ki, məktəbdə və yaxud ailədə zorakılıq hər bir yerdə var. O, Almanya'dan gətirdiyi deməli, misala fikrimi bildirmək istəyirəm ki, əslində mən qətiyyən razıyam Almanyanın polisinin hərəkəti ilə ki, onlar həmin valideyni həbs edib, mən indi cəza veriblər, 2 il, 1 il fərq eləməz, amma cəzalandırıblar. Məsələ onda deyir ki, uşağın sigaret və yaxud narkotik istifadə eləməsi o hüquq pozuntusu deyil əslində. Hı-hı. Yəni, uşaq kiməsə qurşanıb və yaxud tərbiyə almayıb vaxtında, ona dedi İlham müəllim, ola bilər. Sadəcə olaraq, valideyn onu müalicə etdirməlidir. Və Almanya hökuməti, mən əminəm ki, digər Avropa hökumətləri kimi və Azərbaycan hökuməti daxil olmaqla narkotik asıllığa məruz qalmış insanları və o cümlə uşaqların pulsuz müalicəsini təmin edir. Amma uşağı əllərini oturacağa və yaxud evə bağlamaq iplə, bu artıq uşağın hüququnun pozulmasıdır. Uşaq nə eləsə eləsin, fərq eləməz. Onu qanun çərçivəsində cəzalandırmaq və yaxud tərbiyələndirmək, müalicə etdirmək lazımdır. Digər tərəfdən isə Qallancaya gəldikdə isə mən demək istəyirəm ki, Qallancada bəli marixuana açıq aydın şəkildə satılır. Və onlar hesab edirlər ki, belə açıq aydın şəkildə satılması və bunun üçün xüsusi yerlərin olması daha məqsədə uyğundur. Nəinki uşaqlar gedib hardansa gizlin-gizlin nəsə oğrasınlar, kimisə bıçaqlasınlar və yaxud maşın oğrasınlar və s. və elə pul əldə edib gedib marihuana və yaxud gerayin alsınlar. Onlar hesab edir ki, ilk növbədə qoy gənclər, söhbət 18 yaşından yuxarı gedir. Çünki səhv eləmirəmsə, Qallancada 18 yaşından aşağı uşaqlara marihuana və heç nə satılmır, hətta siqaret satılmır. Bir çox ölkələrdə isə 21 yaşına qədər hətta içki içmək qadağandır. Qadağandır. Satılması üçün ümumiyyətlə qadağandır. Evet. Yəni bu mənada Azərbaycanda da var qanun pozan uşaqlar, Qollandiyada da var, Almaniyada da, Amerikanın özündə də qanun pozan uşaqlar var. Söhbət gedir ki, həmin o uşaqları tərbiyələndirmək, cəmiyyətə inteqrasiya etmək lazımdır vaxtında.
Prodüserimiz sual vermək istəyir. Buyur Fərəh.
Mən bilmirəm, indi qonaqlarımız evlidirlər, uşaqları var ya yox. Ancaq mənə maraqlıdır, elə Nabil mənim, Nazir mənim. Özləri belə halından rastlaşsaydılar, ta uşaqlarını görürlər tim başındakı ev, işdən evə gələndə ki, siqaret çəkir. Hansı cəzanı verərdiniz onlara? Döyməzdiniz?
Əsla, döymək çıxış yolu deyil. Mən bir qədər öncə də bunu dedim və təkrarlamaq istəyirəm. Düzdür, mənim uşağım kiçikdir, 6 yaşı var. Amma əlbəttə ki, mən də öz, belə deyək, hətta kiçik yaşlarda bu cür hissiyatla, problemlə üzləşmişdim. Yəni, mən də elə olur ki, Azərbaycanlı olduğum təbiətdən irəli gələrək və mən də keçmişdə gördüyüm, belə deyək, müşahidə etdiyim səhnələrdən irəli gələrək, mən də istəyirdim özünü pis aparanda ona bir yaxşı yanına vurum. Amma əlbəttə ki, hər dəfə çalışırdım özümü saxlayam. Və demək olar ki, 99% hallarda buna nail ola bilirdim. Amma olurdu arada, düzdür, indi artıq təkrar olunmur, amma arada bəzi hallarda məcbur olursan ya səsvi qaldırırsan, ya yanına yumşaq yerinə vurursan. Amma bu çox nadir hallarda olub keçmişdi. Hal-hazırda mən özümü məcbur eləm ki, bu mümkün deyil və düzgün deyil. Bu əsla uşağı tərbiyələndirmir. Uşağı əksinə valideynə qarşı qoyur. Valideyn ola bilsin ki, həmin uşaq siqaret çəkəndə siz onu görsəz və onu döysəz, həmin uşaq həmin günü siqareti tullayacaq və çəkməyəcək. Amma iki gün sonra yenə davam edəcək və yaxud sizdən gizlin bunu eləyəcək. Söhbət gedir ki, uşağı başa salmaq lazımdır. Və o demək deyək ki, uşaqla elə bir dəfə oturduz, söhbət elədiniz, uşaq hər şeyi başa çütür. Xeyr, dəfələrlə. 3 gün, 4 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay dalbadal və onun o düşdüyü vəziyyətdən asılı olaraq bu psixoloqun cəlb edilməsini tələb edə bilər. Bu pedaqoqun cəlb edilməsini tələb edə bilər. Bu onu hansısa bir poliklinikaya dəfələrlə gedib, necə deyərlər, səfər etməsini tələb edə bilər. Bu onun siqaret çəkməyən rəfiqələrinin və yaxud dostlarının cəlb edilməsini tələb edə bilər. Bu professional hansısa bir mütəxəssisin cəlbini tələb edə bilər. Amma söhbət gedir ki, siz uşağı döyməklə heç bir şeyə nail ola bilməyəcəksiniz əksər hallarda. Amma bax bu cür reabilitasiya ilə, tərbiyə ilə siz doğrudan inkişafa nail ola bilərsiniz.
Buyurun.
Fərəh xanım sualına cavab verdim ki, mənim iki oğlum var, ikisi biri 4, biri 1 yaş yarım balacadırlar. Yəni məsələ qeyd edim ki, biz danışdıq bəyanatında qeyd etdi, uşaqların bir çox hüquqlarından bağlı, əsas hüquqlarından bağlı istirahət hüququdur. Və əgər biz uşaqla bağlı gün ərzində 2 saat, 3 saat evdə danışırıqsa, laq onu hətta döysək də belə, o həyatda çıxıb başqa şey görəcək. Bağçada başqa şey. Təəssüf ki, bizim bugün bağçılarda böyük problemlər var. Və bu baxımdan uşaqla ümumiyyətlə o döymək bəlkə də ən çarəsizliyi sonuncu variantlardan biridir. Bu başa salma metodlarına, nümunələr çəkmə metodları ilə və mən vaxtı ilə telekanalların birində o veriş iştirak edərkən onu da misal gətirmişdim. Məsələn, mən birinci dəfə tam siqaret əleyhinə müxtəlif plakatlar var ki, onu çəkən insanlar eybəcər şəkillərə düşürlər. Futbol fəsadı onu gətirirdim. Evdə oğluma başa salırdım ki, bax siqaretin fəsadları budur. Aha. Mən bir neçə ay bunu etdim. İndi bu gün biz onunla küçəyə çıxarkən istənilən insanın əlində siqaret görən kimi dərhal deyir ki, o eybəcər şəkillə düşəcək, o plakatdakı şəkillə düşəcək və onda artıq indidən belə deyim ki, siqaretə qarşı bir nifrət hissi formalaşır və siqareti cəmiyyətin bir hətta dəfələrlə, hətta televiziyada bir insanın əlində siqaret görən kimi dərhal belə deyək, o həmin adam haqqında ki, bunu bəlkə söndürək, bu görürsün nə pis adamdır. Yəni mən əminəm ki, biz bəlkə də o tərbiyə metodundan nəyəsə nail ola bilərik. İndi biz birbaşa işimiz bununla bağlıdır, müxtəlif ölkələrin təcrübəsini dinləyirik, ekspertlər gəlir və yaxud təcrübədə görürük, amma hər bir valideyn üçün, hər bir ailə üçün bu çox önəmlidir və istirahət hüququndan bağlı qısaca olaraq onu demək istəyirəm ki, biz bu gün bilirsiniz ki, Bakıda geniş tikinti sətlər. Və bugün həyatlarımızın çoxunda çox təəssüf ki, uşaqlarımızın normal istirahat üçün imkanlar yoxdur. Və biz bir ara bir proqram həyata keçirirdik, uşaq bacan özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Biz demək olar ki, bütün həyatlarda olarkən uşaqların çox kiçik dar çərçivədə dəmirlərin arasında torpaqlı yerdə futbol oynadığın, voleybol oynadığın görürdük və demək olar ki, artıq o uşaq əgər valideyn onun tərbiyəsi ilə evdə nə qədər məşğul olursa, nə qədər onu başa salırsa, o həyətə düşəndə belə deyək, həyətin pisliyi, həyətdə imkansızlıq uşağın da tərbiyəsinin bir növ istirahət hüququnun pozulmasına səbəb olur. Və belə halda artıq uşaq bir gün o həyatdan bezib nəsə yenilik axtarışına düşür. Və çox hallarda təcrübə də göstərir ki, məhz uşaqların o hüquq pozulmasına törətməsinin əsas səbəblərindən biri də o yaşadığı həyatlarda normal mühitin olmamasıdır.
Dinləyici var, Azər müəllim. Alo, Azər müəllim.
Salam qızım.
Salam. Buyurun.
Bizim, mən işləyəndə Əli Bayramov fabrikində bir dənə psixoloq gəlmişdi bizə. Uşaqların tərbiyəsindən danışırdı. Dedi ki, uşaqların tərbiyəsi olmaq üçün kişi ilə arvadın arasında fərq olmalıdır. Ata qadından yuxarıda olmalıdır. Ona görə ki, əgər uşaq demək təhsil səviyyəsindən çıxırsa anasının, demək atasının təhsil səviyyəsində qalmalıdır. Əgər bir yerdə eyni olsa, ikisindən birdən çıxacaq. Başa düşdünüz nə deyir? Demək, atasının səviyyəsi anadan yuxarı olmalıdır.
Bəli. Bəli.
Mən belə
görürəm. Sağ olun, Azər müəllim. Fikrinizə görə buyurun.
Azər müəllim, Nazir bəyin əvvəl o çox gözəl toxunduğu bir məsələyə bir məsələni vurğuladı. Nə qədər, əlbəttə ki, valideynlər arasında bir fərq olmalıdır. Ola bilir, indi Azərbaycan ailələrində ana bir sahəyə cavabdehdir, ata bir sahəyə cavabdehdir. Amma bütün qərarların qəbul edilməsinə və yaxud uşağa hansısa bir tərbiyənin tətbiqi zamanı Nazir bəy əvvəl qeyd elədi ki, valideynlər arasında birgə yanaşma olmalıdır. Əgər ata bir şey deyirsə, ana başqa bir şey deyirsə, xala başqa bir şey deyirsə, uşaq çaşır qalır və istədiyini edir. Və yaxud hansısa bir asan yolu seçir. Amma əgər ata, ana eyni şeyi vurğulayırsa, eyni şeyi deyirsə dəfələrlə uşağa, əlbəttə ki, uşaq başa düşür ki, bu tək anası və yaxud tək atası yox, ikisi də deyir və eyni zamanda qohumları da bunu deyir və bu ətrafda da məlumatları, yəni bir çox yerlərdə eyni məlumat əldə edir. Məktəbdə də bunu deyirlər ki, məsələn, siqaret çəkmək olmaz, pisdir, içki içmək olmaz və s. Onu uşaq başa düşür ki, bu doğrudan da belədir. Amma valideynlər arası o tərbiyə zamanı fərqlər, yəni o yanaşma fərqləri və yaxud qərarların fərqləri əlbəttə ki, uşağa daha çox negatif təsir göstərir.
Ələskər adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, Fərəhə əgər ata özü siqaret çəkirsə, pis işlərlə məşğul olursa, onun uşaqdan nə isə tələb etməyə ixtiyarı yoxdur. Bu bizim bir dinləyicimizin fikridir.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, valideynlər ilk növbədə burada siqaret çəkən valideyn uşağın sağlamlıq hüququnu pozur. Digər tərəfdən uşağa pis nümunə göstərir. Təəssüf ki, əlbəttə ki.
İndi soruşmaq istəyirdim sizdən ki, bu sahədə ixtisaslaşmış hüquqşünas kadrlar indi edək harada hazırlanıb? Hazırlanıb mı? Olub mu belə şey?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda uşaq hüquqları üzrə siyasətin formalaşdırmasında ilk addımları uşaq hüquqları üzrə qeyd alyansı atıb. Yəni, həm alternativ hesabatların hazırlanması, həm uşaq hüquqlarla bağlı problemlərin müəyyənləşdirilməsi və daha çox uşaq hüquqları üzrə qeyti alyansının və bu təşəbbüsü uşaq hüquqları klinikası bir növ bu siyasətin davam etdirilməsidir. Yəni, indiyə qədər müxtəlif hüquqşünaslar öz çalışıqları qeyri-hökumət təşkilatlarında, müxtəlif qurumlarda, kiçik layihələrdə, müxtəlif layihələrdə iştirak ediblər uşaq hüquqlarına. Amma birbaşa sırf sahəbi olaraq, birbaşa deməli, günün biz götürəndə demək ki, böyük 80%-in sırf uşaq hüquqlarına məşğul olur. Belə deyək də, müraciətlərin çoxu onunla bağlıdır. Yəni, bir növ bizim klinikanın hüquqşünasları, o tələbələr gələcəkdə artıq cəmiyyət üçün o zəruri olan uşaq hüquqları üzrə hüquqşünasların hazırlanmasına səbəb olacaq. Çünki Nalım Əlim qeyd etdi, yuvenal ədliyyə sistemi bir çox ölkələrin təcrübələrində var ki, yuvenal hakimlər var, prokurorlar var və bugün o klinikanın fəaliyyətində iştirak edən tələbələr, hüquqşünaslar, mən əminəm ki, ümid edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda yuvenal ədliyyə sistemi formalaşanda ilk yuvenal prokurorlar, ilk yuvenal hakimlər olacaq ki, onlar uşaqlarla bağlı qərarlar qəbul edərkən diqqətli olsunlar, təcrübəli olsunlar. Çünki bizdə o gün sistem necədir, məhkəmə sistemində bir hakim hər gün müxtəlif işlərə baxır. Vəzin, bununla bağlı çox çətindir ki, o həmin uşaqla bağlı geniş araşdırma hesab alır. Elə olur ki, hakim gün ərzində 4-5 işə baxırsa, uşağın mənafeyi baxımından, uşağın gələcəyi baxımından qərarların qəbul etməsində bəzən müəyyən yanlışlıqlar ola bilər. Çünki burada zəruri hallarda uşaqla bağlı geniş araşdırma işlə aparılsa, məktəbdən kimsə dəvət olunsun, qeyri-hökumət təşkilatlarından və yaxud o icra hökumətlərinin nəzdində komissiyalar var, yetkin işlə çatma işləri hüquqlarımızda, komissiyaların nümayəndələri və təəssüf ki, bir çox hallarda o komissiyalarında rolunun yetərincə olmaması uşaq hüquqları müdafiəsinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bu kimi məsələ bir kompleks yanaşmadır. Ümid edirəm ki, tədricən...
Bir sual verəcəm, amma qısa cavab verin. Meyillidirlərmi yəni hüquqşünaslar uşaq hüquqlarına? Meyillidirlərmi? Xoşlayırlar mı, istəyirlər mi?
Mən ümumiyyətlə, indi normalda cavab verə bilər. Yəni, bilirsiniz necədir? Adətən bizdə uşaq hüquqları yeni bir ideya oldu ona görə. Daha çox belə deyək də, bilirsiniz ki, bizə tələblərin çoxu, hətta hüquq fakültəsinin tələblərin çoxu, mən öz tələbəm həmişə daha çox belə də, polis orqanlarında, prokurorluqda işləməyə arzusunda olublar və daha çox cinayət işləri maraqlı olur
bir çox hallarda.
Amma tədricən dünyanın bir çox ölkələri var ki, həmin ölkələrdə çox nüfuzlu və çox gəlir əldə edən uşaq hüquqlarına vəkillər var. Onların aylıq gəlirləri heç də digərlərinin az deyil və bəlkə də yetərincə daha çoxdur. Və sadəcə Azərbaycanda bu sahənin inkişaf etdirilməsi gələcəkdə digər hüquqşünasların da cəlb olmasına səbəb olacaq ki, məsələn, kimsə uşaq hüquqlarında peşəkar hüquqşünasdır. Demək olar ki, neçə ildir bu sahədədir. Artıq uşaq hüquqları ilə bağlı istənilən vətəndaş həmin şəxsə müraciət edir və onun həyat təcrübəsi, onun belə deyək də əldə etdiyi uğurlar digər hüquqşünasların da yönlənməsinə gətirib çıxara bilər.
Aha. SMS-lər gəlib bizə, mən istəyirəm verişimizin sonuna az qalıb, istəyirəm onları cavablayasınız. Həmid müəllim bizə yazır ki, bu hüquqları bilən hakimləri necə yetirəcəksiniz, soruşur sizdən. Xaricdən nümunəvi proseslər aparan hakim gətirməyə necə baxırsınız? Tərcüməçi tapmağa nə var ki? Həmid müəllim yazır.
Həmid müəllim çox yaxşı məsələyə toxunub. Məsələn odur ki, 2 ildir ki, artıq GTA Alliance öz tərəfdaşları ilə əməkdaşlıqda bu prosesi həyata keçirir. Və ötən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin mütəxəssisi Cenevrədən dəvət olunmuşdur BMT-nin Ali Komissarlığı tərəfindən və burada hakimliyə namizədlər və eyni zamanda hakimlər üçün təlim kursu keçirilmişdir 2 günlük. Digər tərəfdən UNICEF bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə təxminən bir 20-30-30-a yaxın hakimlər və hakimliyə namizədlər üçün məhz Juvenal Ədliyyə Uşaq Hüquqları sahəsində təlimlər keçiribdir. Bunun əlavə bizim dəvətimizlə Azərbaycana 2006 və 2007-ci illərdə 2 hakim gəlmişdir. Almaniyanın Juvenal, yəni uşaqlarla bağlı işlərə baxan hakimi ixtisaslaşmış və Fransanın deməli və Cenevrənin, yəni həm Fransada işləyib əvvəl, al-hazırda isə Cenevrədə Juvenal hakim kimi işləyir. Həmin o hakimlər gəlmiş və Azərbaycanda həm öz təcrübələrini danışmış, həm də ki təlimlər keçirmişlər. Həm hüquqşünaslar üçün, həm prokurorlar üçün, həm də ki hakimliyə namizədlər üçün.
Aha. Təmir xanım yazır ki, qonaqları salamlayıram, çox maraqlı təşəbbüsdür. Dövlət qurumları həmin layihədən nə dərəcədə xəbərdardır və sizə hansı yardımlar dəyir? Təmir xanım bunu bilmək istəyir.
Əslində, mən deyərdim ki, bu klinikanın yardımı çox uğurlu bir layihədir doğrudan da. Çünki ilk növbədə həmin bu klinika dövlət qurumları ilə əməkdaşlıqda yaradılıbdır. Yəni, hökumət qurumları deməsəm də, dövlət qurumları ambudsman nəzərdə tuturam, ambudsmanla əməkdaşlıqda yaradılıbdır. Digər tərəfdən klinikanın yaradılması Daxili İşlər Nazirliyi ilə QT Alliansı arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumunun çərçivəsində yaradılıbdır. Və klinikanın bu son 6 ayda həyata keçirdiyi fəaliyyətin nəticəsi olaraq həm daxili işlər, həm ədliyyə, həm ambudsman, həm ailə, qadın və uşaq dövlət komitəsi və digər təhsil nazirliyi və digər aidiyyatı dövlət qurumları artıq klinikanın fəaliyyəti haqqında məlumatlıdırlar. Çünki müxtəlif işlərlə bağlı onlara müraciətlər, şikayətlər və yaxud ərizələr gedir klinikanın adından və onun hüquqşünasları adından. Digər tərəfdə məhkəmələr də bu haqda artıq məlumatları var və bu da mən hesab edirəm ki, klinikanın bundan sonra da daha çox uğur qazanmasına köməklik göstərəcək.
Lamiyə bizə yazır tələbə ki, sizi dinləyərkən bir sualı verməyə bilmirəm yazır. Böyüklərin hüquqlarına barmaq arası baxılan cəmiyyətdə uşaq hüquqları kimi maraqlandıracaq ki? Bu Lamiyənin fikridir.
Lamiyə xanım məsələnin bir tərəfinə düzgün yanaşıbdır, amma ikinci tərəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı, cəmiyyəti uşaqlara daimi həssas olubdur. Biz daimi uşaq məsələlərinə həssas yanaşırıq və biz də bundan istifadə edirik. Bilirsiniz, uşaq problemi ilə bağlı dövlət məmuruna, dövlət qurumuna müraciət etdikdə nəticə, yəni problemin həllinə nail olmaq daha asandır, nəinki böyük şəxsin.
Aha, buyurun.
Qısaca Qurban Bey xanım sualına cavab vermək istərdim ki, əgər biz gələcəkdə də indi böyüyən böyüklərimizin hüquqlarının pozulmasını istəmiriksə, indidən onların öz hüquqları ilə bağlı məlumatlandırma və öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mərhələli işin aparmalı. Çünki bugünün uşağı öz hüquqlarını bilsə, öz hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirməyi bilsə, gələcəkdə böyük olarkən heç kim onun hüquqlarını poza bilməz, heç kim onun ədalətsiz cəmiyyətdə yaşamağa məhkum edə bilməz.
Burada bir sualım vardı, istəyirdim biləm ki, uşaqlar hansı yaşdan öz hüquqlarını bilməlidirlər? Qısaca cavab verin. Hansı yaşdan?
Məncə anadan olandan.
Anadan olandan.
Əlbəttə ki, valideynlər təmin eləməlidir həmin hüquqları uşaqların 7-8 yaşına qədər. Çünki məhz həmin yaşda uşaqlar artıq dərk etməyə başlayır ki, nə pisdir, nə yaxşıdır.
Aha. Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm
sizə.
Gəldiniz və uşaq klinikası haqqında bizi məlumatlandırdınız. Cəmiyyət bitdi deyə bilər əziz dinləyənlər. Uşaq hüquqları klinikası nə deməkdir və nə istəyir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alliansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov və uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev idi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Cəmiyyət deyin.
5 başka deyir vermeyeyim. Çünkü yine balaca otağa. Yani 2 otağ dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.